halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25 mitirband hirarka efimyada magaalooyinka qaar iyo caalamku oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimcaha bisha Oktoobarna waa 14 sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
gudahan indhalaanta adduunka aaday ugu badan tahay, ilaa 39 milyan oo qof ayaa indhala, 250 aragooda ayaa gaaban, kuwaas tiradii 900 ka mida waxay joogaan waddamada soo koraya oo Soomaaliya inay ka mid tahay.
kaasi waxa uu ahaa Doktor Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ka warramaya maalinta caalamiga ee ariga. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a madaxda waddamada Khaliijka oo kulan ku yeeshay magaalada Riyaad iyagoo ka wada doodayay xaaladda ka taagan gacanka carabta.
muri islaamka ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegaysanaysaan oo aad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada dhegaystayaal warkii caalamka.
marwada koowaad ee madaxweynaha Mareykanka Michelle Obama ayaa sheegtay in hadallada ka dhanka dumarka iyo jirkooda ee uu ku hadlayo mid ka mida musharaxiinta madaxtinimada Mareykanka ay yihiin kuwo naxariis daran, argagax ah, isla markaana dhaawac geysanaya. Michelle Obama ma aanay magac dhabin Donald Trump intii ay jeedinaysay khudbad qiiro iyo dareen leh oo qayb ka ahayd ololaha doorashada ee Hillary Clinton ay ku taageerayso shalay iyadoo ku sugnayd New Hampshire, balse waxay iska caddayd ama muuqataba inay ula jeeday eedaha cusub ee ka imanaya 4 dumara oo sheegay in Donald Trump uu gacmo gacmaystay islamarkaana uu si qasaba u shumiyey. marwada koowaad ayaa sheegtay in aysan walwal markaasi ku hayn oo keliya sida qof awood le uu isticmaalaya awooddaasi luuqad aan wanaagsanayn una ugu hadlayo isagoo si xor ah uga hadlaya xadgudubka dhinaca jinsiga ee uu geystay, balse waxay sheegtay inay ka walwalayso sida ay taas u taabanayso wiilasha iyo gabdhaha yaryar ee soo kacaya. Miss Obama waxay sheegtay in ay dunida oo dhan ay soo eegayaan Mareykanka oo hormuud u ah xuquuqda dumarka iyo waxbarashada.
dowladda Thailand ayaa sheegtay inay bilaabayso jimcaha maanta 1 sano oo baroor diiq loo sameynayo boqorkii ugu waqtiga dheeraa oo ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Bangkok, halkaasuu muddo uu ku xanuunsanayay. Bihumal Adulyadij ayaa ahaa 88 jir, waxaana badi dadka reer Thailand oo 67 milyan ay guud ahaan ay ahaayeen kuwa ku dul barbaaray xilligii uu boqortooyadiisu ay jirtay. Fajir Langoonkan oo ah wiilka boqorka ayaa noqonaya qofka bedelaya, waxaana uu sheegay inuu doonayo in aabihiisa u baroordiiqo kahor intuusan xilka la wareegin. Bihumal ayaa sidoo kale loo yaqaan Rama 9, waxaana dhaxalka uu la wareegay isagoo 18 sano jir ah sanadkii 1946 kadib markii walaalkiisii ka weyn oo 20 jir ahaa Ananda Mahidol toogasho lagu dilay. ra-iisul wasaaraha Thailand Prayuth Chan Ocha ayaa sheegay inay wakhtiga ugu habboon ay la sugayaan sidii dhaxalka loogu wareejin lahaa boqorka wiilkiisa oo isaguna hadda ah 63 jir, kaas oo dalbaday in wakhti la siiyo si baroordiiqdu ay u sii socoto. kaasi waxaad ka dhegaysanayseen v o a dhegaystayaal. subax wanaagsan, jimco wanaagsan ayaan idin leenahay. magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynaya maalinta aragga caalamiga ah, waxaana magaalada Muqdisho ka qaybgalay munaasabadaasi qaybaha kala gadisan ee bulshada. warbixintan waxaa halkaa kasoo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste.
munaasabad lagu maamuusayo maalinta aragga adduunka oo ku beegan 13 Oktoobar ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadan oo ay soo qaban qaadisay hay-adda Al-Nur Foundation oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho, xubno ka socday dadka araggala, ururada bulshada rayidka, aqoon-yahanno iyo waxgarad kale. waxaana looga hadlay waxyeelada aragla-aanta ku hayso bulshada iyo sida loogu baahan yahay in loola tacaalo. gabagabadii munaasabadda ayaa guddoomiyaha hay-adda Al-Nur Foundation Doktor Cabdirasaaq Axmed Dalmar waxa uu v o a uga warramay ujeeddada xuska maalinta aragga iyo halku dhiga sanadkan loo qorsheeyay.
Maalinta aragga adduunka Mobile Day waxaa asteysay WHO-da, waxaan loogu talagalay maalintaas inay calaamad u noqoto in la iska wareysto, isla markaana problemyada jira xalkooda la raadiyo, bulshadana lagu wacyigeliyo. Nasiib wanaag maanta xus weyn ayaa u sameynay, iyadoo magaca sanadkan loo bixinay ahayd Stronger Together, oo ah wadajirka ayaan ku xoog badannaa. Sidaa arkiisan, xafladda waxaa kasoo qayb galay dhammaan baad caafimaadka oo hogaaminaya guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliya Profesor Maxamed Yuusuf Xasan, ururka dhakhaatiirta indhaha, ururka optometriyaasha oo aqoolooyinka hore wakiilayaasha, ardada barata dhakhtarnimada, iyo hay-adda Al-Nur Foundation oo xafladda soo qaban qaabisay. Runtii waxaa lasoo bandhigay howlqabadka weyn oo ay hayaan baaxadda caafimaadka indhaha waddanka ka hayaan xagga daryeelka indhaha, qalliimada lacaglaanta ah, laakiin waxaa la sheegay intaas inaysan dabooli karin baahida jirta. Waxaan ugu tala jirnaa sanad soo socda in la sameeyo qorshaha qaranka ee caafimaadka indhaha ama National Eye Health Plan.
Dr. Dalmar ayaa sidoo kale ka warbixiyey tirada dadka araggala ee dunida ku dhaqan iyo meelaha ay ku kala badan yihiin, waxaana uu soo bandhigay xog ururintii ugu dambeysay ee ugu kuurgalaan cadada dadka Soomaalida ah ee arag la'aantu saameysay.
Guud ahaan indha la'aanta adduunka aad ay ugu badan tahay, ilaa 39 milyan oo qof ayaa indhala, 250 araggooda ayaa gaaban, kuwaas tiradii 900 ka mid a waxay joogaan wadamada soo koraya oo Soomaaliya inay ka mid tahay. Tirakoobka ugu dambeeyey ama sarveyga aan samaynay waxaa ogaanay 140,000 oo qof oo Soomaaliya inay indhala yihiin, sanad walbana ay kusoo korodho 14,000 oo u dhiganta 1.4%. Tirada inta ugu badan waxaa sababa cudurka xuubka indhaha dabool oo cataractiga la yiraahdo, 50%, 77% waxaa keena biyaha indhaha ku bato glaucomada la yiraahdo.
Guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ahna agaasimaha cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, Dr. Maxamed Yuusuf ayaa si kooban uga hadlay muhiimadda ay leedahay maalinta aragga adduunka.
Waa maalin weyn oo waxaan u arkaa inay tahay guul in dhakhaatiirta iyagoo wada jiraan ay xusaan maalinta aragga. Waxaan ognahay dhakhaatiirta ka shaqayso markasto, sida hadday aan u sheegay, yaraantooda iyo tayadooda iyo waxtarkooda wax aqli galaya maaha. Meel kasto iyo koronar kasto oo waddankan ka jiro waa u tagaan dadka Soomaalida oo tabaalaysan oo indhahaba, cudurka indhaha waa cudurrada ugu badan Soomaaliya ka jiro, iyo sida ay ula tacaalaan iyo sida ay wax uga qabtaan iyo tayada ay ku sameeyaan oo aada u sarreyso. Dadaalka uu samaynayo Professor Dalmar iyo takhaatiirta kale oo indhaha wax weyn waaye, qarankana uu aqoonsan yahay.
Xuska maalinta aragga adduunka ayaa ujeeddada laga leeyahay qabashadiisa la sheegay inay ugu weyn tahay sidii la iska xusuusin lahaa waxyaabihii horay loo soo qabtay ee ku aadan dhinaca aragga iyo waxyaabaha iminka dhiman ee loo baahan yahay in la qabto, sida uu qeexayo Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ka tirsan dhakhaatiirta magaalada Muqdisho.
Waa munaasabad muhiim ah runtii, maxaa yeelay ujeeddada laga leeyahay waxa in la isxasuusiyo arag la'aanta jirto iyo baahida la qabo ee loo baahan yahay in wax laga qabto, iyo inay kulmaan dhakhaatiirta ka wada shaqeyso si laisu weydaarsado wixii mustaqbalka dambe la qaban lahaa oo balaankii sanadaha soo socda la qaban lahaa, iyo si la iskugu sheego wixii hore oo lasoo qabtay. Marka waxa weeyaan waa maalin muhiim ah, dadka ka soo qaybgalahayo dhakhaatiirta iyo dadka kale indhaha macduurka ka ah, ayagana waxay ka faa'iidaysanhayaan macluumaadka meesha laga bixinhayo.
Ugu dambeyntii, agaasimaha daweynta qalabka iyo xarumaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka, Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed, ayaa fariin ku aadan in la tixgeliyo baahiyaha gaarka ay qabaan dadka araggala u diray dowladda federaalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Waxay tahay mudnaan in la siiyo caafimaadka aragga. Wasaaraddu waxay la tacaalaysaa ka hortagga indha la'aanta. Waxaa maanta baaqeenna ay farinteenna ay tahay dadka araggala baahiyaha gaarka ay qabaan in loo calaameeyo, in waddooyinka meelaha ay meelo maraan oo gaar u ah loo sameeyo, in adeegyada ay u baahan yihiin la xiriira xagga arag la'aantooda in loo sameeyo. Waxay ka mid tahay thimiska ama halkudhigyada maanta oo kale la bixiyo, dadkuna inay iska xilsaaraan inay caawiyaan dadka araggala loo fududay adeegyadii qabsadaayeen, hadday tegi lahaayeen suuq, hadday masaajid tegi lahaayeen, hadday waxbaran lahaayeen, hadday waddo mari lahaayeen, kulli tasiilaad waxaa jira standards caalami ah oon inta kusoo koobi karin oo loogu talagalay qofka markuu indha beelo inuu helo. Dowladda iyo wasaaradaha ee la xiriirtana waxaa ka codsanaya inay ku baraarugsanaadaan wasaaradda gaadiidka, wasaaradda howlaha guud, wasaaradaha ay khusayso oo dhan arrintan inay mudnaan gaara siiyaan dadka araggala.
Maalinta aragga adduunka ayaa sanad waliba 13 Oktoobar laga xusaa guud ahaan caalamka, waxaana kasoo qaybgalayaasha munaasabadda ka dhacday magaalada Muqdisho ay isku raaceen in la badiyo wacyigelinta ku aadan xanuunada keena arag la'aanta si looga feejignaado waxaana ay dhanka kale qaybaha bulshada kula dardaarmeen in loo samafalo meel kasta oo ay joogaan dadka aragoodu macduurka yahay mudnaanta koowaadna iyaga la siiyo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal. shir looga hadlaya xaaladda ka jirta gacanka carbeed ayaa lagu qabtay magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga. Shirkan oo warmurtiyee dhinacyo badan taabanaya laga soo saaray waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Saxnuune.
warmurtiyeed ka soo baxay shirka ay yeesheenna wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha iskaashiga Khaliijka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga ayaa si adag loogu sheegay in dowladda Iiraan ay ka waantoowdo waxa loogu yeeray kaalinteeda xiisadaha ku salaysan dhinaca madaahibta. bayaanka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi oo ku shiray magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo beesha caalamka inay faragelin degdeg ah ku sameeyaan dagaalada dhiigga badan ku daadanaya ee dalkaasi Siriya. warmurteedka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Khaliijka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga ayaa lagu sheegay sida ay uga xun yihiin in golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraar ka qaadan karin xaaladda cakiran ee ka alowsan magaalada Xalab ee dalkaasi Siriya. sidoo kale hadalka ka soo baxay magaalada Riyaad ee shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Khaliijka iyo Turkiga ayaa lagu cambaareeyay howlgallada ciidamada dowladda Siriya iyo isbahaysigeeda ay ka wadaan magaalada Xalab. waxaan soo dhaweynaynaa dadaalada xalka siyaasadeed ee uu wado ergega qaramada midoobay ee dalka Siriya ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxay shirkaasi. gabagabada bayaanka ayaa si adag loogu sheegay inay muqadis tahay midnimada dalka Ciraaq iyo deganaanshihiisa, iyadoo sidoo kale bayaanka lagu cambaareeyay falalka kooxaha shiicada ah ee xuutiyiinta. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya Caadil Al Jubayri oo shir jira ay si wada jira ay u qabteen dhigiisa dalkaasi Turkiga shirka kadib ayaa sheegay in dowladda Iiraan ay taqaano sida xiriirka wanaagsan loo abuuri karo, kaasoo ka bilaabanaysa buu yidhi inay gacanteeda ay ka laabato isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo. Caadil Al Jubayri ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda Iiraan inaysan taageerin argagixisada iyo weliba inay ka joogto faragelinta ay ku hayso dalalka qaar ee dhaca mandiqada Bariga Dhexe. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa ka digay in maleeshiyada Xashdi Shacbi ee dalkaas Ciraaq in ay galaan magaalada Mowsil. caadil Al Jubayri ayaa yiri kooxda Xashdi Shacbi waa maleeshiyo shiica ah oo raacsan Iiraan, taasoo sababtay dhibaatooyin badan oo dembiyo dagaal ah. marka haddii ay gasho magaalada Mowsil waxaa dhici kara musiibooyin. tusaale ahaan, markii ay gashay magaalada Fallujah waxa ay ku kacday dembiyo dagaal oo waaweyn. sidaasi darteed waxaan ugu baaqayaa, buu yidhi, dowladda Ciraaq in xoreynta Mowsil ay u adeegsato ciidamada dowladda, isla markaasina ay ka fogaato in maleeshiyada shiicada ahi ay galaan magaaladaasi. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga Mawluud Oglu oo ka hadlay shirka jaraa'id ayaa ugu baaqay dowladda Ciraaq inay taageerto shacabka magaalada Mowsil oo qayb ay ka noqoto xoreynta maleeshiyada xoogga ku haysa. Al-Sayid Oglu ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda Iiraan inay la timaado tallaabooyin dhinaca wanaagsan ah oo waxtar u leh madiqada, isla markaasina ay ka fogaato waxa uu ugu yeeray kooxaysiga ku salaysan madhabta. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa gabagabadii magaalada Riyaad ka sheegay in madaxweyne Erdogan uu booqan doono dalka Sacuudi Arabiya, isla markaasina ay xoojin doonaan xiriirka ay la leeyihiin dowladaha ku bahoobay iskaashiga Khaliijka. shirka ayaa sheegna wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha khaliijka iyo turkiga ayaa imaanaya xilli xiisado waaweyn oo dagaal ah ay ka jiraan dalalka siiriya iyo ciraaq iyo weliba dadaallo ay wadaan dowlado ka tirsan beesha caalamka oo ah sidii xal siyaasadeed loogu dhammayn lahaa xiisadahaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka, waxaana la diyaaraa saako jimcaha xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. maalintii arbacadii ee toddobaadkan waxaa dunida islaamka laga xusay maalinta caashuura oo ku beegan 10-ka bisha muxaram. haddaba maxay tahay maalintaasi, maxayse tahay ujeeddada loo soomo? waxaa arrintaasi faahfaahin inaga siinaya sheekh Khaliil Sheekh Cabdiraxmaan Mubaarik oo ka mid a culimmada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Boqortooyada Sacuudiga.
maalinta caashuuro waxa weeyaan waa maalin fadli badan oo uu maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka uu yimaaday Madiina ayaa uu arkay Yahuudda oo sooman maalintaas oo soomaysa madiina ayay degenaan yahuuddu. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey yahuudda waxay u soomayaan maalintaas, marka waxay dhaheen waa maalin uu ilaahay badbaadiyey reer bani israa'iil oo uu ka badbaadiyey fircoon iyo qoomkiisii. marka waxaan u soomaynaa bay dhaheen, ilaahay annaba u mahadnaqayna arrintaas. marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuu soomay maalintaas, wuxuuna faray asxaabtiisii inay soomaan, wuxuuna yahuudda ku yidhi annaga Muuse idinka mudan, macnaha anagaa Muuse idinka mudanoo dee xaggii diinta saxda ah annagaa ka midaysan. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinta laga bilaabo wuxuu faray muslimiinta inay soomaan maalinta caashuura oo aha maalinta 10-aad ee bisha muxaram, waa sanadka hijriga ah, bisheeda u horeysa weeyaan. caashuura maxaan ku dhahay muxaram la yidhaahdo. caashuuraan carabi waxay ku tahay 10 bay ku tahay, macnaha caashir baa laga keenay. waa maalinta 10-aad ee bisha muxaram ee soomaalidu u taqaana sako. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sunno muakkad ah oo adag ayuu ka dhigay in la soomo, aan waajibna ahayn. kadibna markii ramadaanka la jideeyey oo ramadaankii uu noqday farad, ayaa ta'kiidkiisii sidii hore uu ka yaraaday. oo macnaha marka hore xataa ciyaalka yar baa la soomin jiray, sidii hore waa laga khafiifiyey. oo laakiin mustaxab weeyaan, oo macnaha weli waa sunno in la soomo. nabigeenu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam fadli aad u weyn soonka maalinta caashuura. wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, yukafiru axdatuha cala allah an yukafira assanata alati qablahu, siyaamu caashuura axdatuha cala allah an yukafira assanata alati qablahu. macnaha waxaan ilaahay ka rajaynayaa ama ilaahay aan kas yani aan u xisaabsanayn agtiisa in uu ku tirtiro maalinta caashuura soonkeeda dunuubtii qofka muslim ka dhacday sanadkii ka horreeyey. ana culimmadu waxay leyin waa dunuubta yaryar ee maaha dunuubta kabaa'irta waaweyn. marka faldigaa badan buu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam, sida darteed muslimiintu weligood bay ku dadaalaan inay soomaan maalintaas, faldigaa weyn ay leedahay darteed.
kasakow muslimiinta ahlu sunna waaljamaaca waxaa jira muslimiinta kale iyagu haysta madhabka shiicada, kuwaasi oo iyaguna si gaara u xusa maalinta caashuura, inkastoo dadka sunnadii ay arrintaasi kasoo horjeedaan, sida uu faahfaahinayo sheekh Khaliil Cabdiraxmaan.
shiicadu waxyaaba badan oo ay sunnada ku khilaafsan yihiin baa jirta, ama intooda badan baa yani acmaashoodu way khilaafsan tahay waan dhihi karaa sunnada. marka tanna waxa ka mid ta waxyaabaha ay sunnada ku khilaafsan yihiin. marka shiicadu maalinta caashuuraa ma ay arkaan inay soonkeeda inuu sunno yahay, waxay u arkaan soonka inuu makruuh yahay in la soomo. culummadooda dambesay qabaan, qaar qabana way jiraan in la soomo inay sunno tahay ilaa duhurka ama ilaa casarka, yani macnaha soo kale dhamaystirayn, lakin ilaa duhurka ilaa casar ama casarkii la soomayo. laakin culummadooda dambaad waxay u badan yihiin in ay makruuh tahay in la soomo maalinta caashuura, ayaga oo taas oo macnaha u arka maalintaas inay tahay maalin murugo iyo walbahaab oo iyo maxaan ku dhahay baroordiiq, sababtoo ah waxay leeyihiin waa maalintii la dilay Alxuseyn bin Cali bin Abi Taalib oo ahaa maxaan ku dhahay xafiidkii ama ina wiilkii Nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay dhashay maxaan ku dhahay Faadima bintu Rasuulilaahi sal allahu wasalam. Oo maalinta Karbala lagu dilay, maalintan Caashuura laftirkeeda la dilay sanadkii 160 hijriyada, oo waxaa dilay Yaziid bin Mucaawiya ciidankiisii oo macrakata Karbalaba lagu dilay. Marka si xun waa u dilay dabcan asaga iyo asxaab badan oo watay oo qaar badan ahli beytkiisii ahaayeen ahli beytkii Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka maalintaas marka wuxuu arkaa maalin daroordiiq oo iyo maxaan ku dhahay murugo iyo walbahaarsa, dadka ayagu ma soomaan laakiin waxay sameeyaan afcaal yani la yaab leh oo maxaan ku dhahay sida matalan inay silsilad isku garaacaan iyo inay dhiig iska keenaan, inay madaxa iska garaacaan, seefo iyo wax iska garaacaan, in ay maxaan ku dhahay laabta ay dharbaaxaan oo dhiig badan waxayna dhahaan dhiiggaa iska keenay waa dhiig ilaahay loogu dhawaanay oo tadqiir bay dhahaan. Waxa weeyaan waa wiilkii Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Qof kastoo muslimahan uu ka walbahaariya dabcan geeridiisii, laakiin waxaa waajib ku ah in maxaan ku dhahay la sabro oo walbahaarka la qarsado, sida yani aan Nabiga calayhi salaam geeridiisiiba ugu sabray, yaa Xuseyn bin Caliba dilkiisa ugu sabrayna. Bal ee waxaa la yaab leh shiicadu waa imaamkoodii dabcan saddexaad Xuseyn bin Cali, laakiin aabihiis oo Cali bin Abi Taalib laftirkiisa waa la dilay, isagoo masaad kasoo baxay salaada subax ayaa la dilay. Haddana oma barardiiqaan waxaa la yaab kale, oma barardiiqaan shiicadu waxaa la dilay Cuhmaan oo ka fadli badan Sayid Cali, waxaa la dilay Sayid Cumar oo ka fadli badan Cuhmaan, waxaa dhintay Abubakar oo ka fadli badan intaasba, waxaa dhintay Nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Marka muslimiinta intaasoo dhan yani sabir iyo waxay ku qaadilayaan maaragtay istirjaac inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, amarkan ilaahay bay u deenayaan. Laakiin walbahaar iyo maxaan ku dhahaa barordiiq iyo cazaa iyo waxaas waxaa matalanayaan shiicadu. Waxyaabaha sidan waxaa ka mid ah maalinta Caashuura waxay yimaadaan Karbala oo meeshu qabrigiisu Xuseyn bin Cali qabrigiisii lagu sheego. Marka waa magaalo ku taalla Ciraaq, halkaasi marka waxay huriyaan yani baasin maxaa layidhahda shamac bay huriyaan ama bay huriyaan, halkaasi maaragtay yay ku ooyaan oo ku barordiiqaan oo siiradii Xuseyn bin Cali bay ka sheekeeyaan sidii loo dilay. Halkaasi marka muddo dheer ayay joogaan oo maaragtay maalintaana dabcan waa maalin ciid u ah Iran iyo Pakistan iyo Lubnaan iyo wadamada ay shiicadu ku badan tahay, ciid bay u tahay. Oo maalin maaragtay maalinta Caashuura waa maalin ciid ah, waxaas oo dhanna Islaam diinta Islaamka kuma banaano oo wax diinta Islaamka sal iyo raadsoo kule ma aha, waa bidac ayagu ay maaragtay maskaxdooda ka samaysteen culimmadoodana ay u fatoon.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Umuuraha Islaamka. Markana dhegeystayaal, ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Ismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno kabtankii hore kooxda kubadda cagta Barcelona Xavi Hernandez ayaa waxa uu sheegay in tababaraha kooxda Manchester City in inta uu joogan adiga Manchester City uu bedeli karayo maskaxiyan qaab ciyaareedka horyaalka dalka Ingiriiska inta uu joogan adiga kubadda cagta Manchester City. Xavi oo 60 jir ah ayaa hadda u ciyaara adiga Al Asad SC, waxana 14 koob oo waaweyn uu kula guuleystay intii uu tababare ka ahaa adiga kubadda cagta Barcelona Pep Guardiola muddo 4 sano. Waxa uu BBC da World Football uu sheegay haddii uu jiro nin bedeli karaya maskaxiyan ciyaareedka wadanka Ingiriiska uu yahay qofkaasi Pep Guardiola, waxana uu ku sheegay inuu ka mid yahay tababarayaasha ugu wanaagsan, isagoo intaasi ku daray in sidoo kale uu sameyn karayo kacdoon weyn. Guardiola ayaa 10-kiisa kulan ugu horeeyay naadiga Manchester City guuleystay ka hor inta aan guuldaro kala kulmin naadiga Tottenham Hotspur. Intaan dhawaantan la aadin fasaxa caalamiga ee ciyaaraha dalalkooda ay ku laabanayaan si ay wadamadooda u matalaan, ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara naadiga kubadda cagta ee Real Madrid iyo xulka kubadda cagta Portugal Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu sheegay inuusan wax niyadda u haynin inuu ka tago naadiga Real Madrid hadda, isagoo sheegay inuu rajaynayo in koob kale ugu la guuleysto naadiga Real Madrid. Cristiano Ronaldo ayaa waxa uu ku tilmaamay riyadiisa inay tahay inuu ku nagaado naadiga Real Madrid sanado soo socda. oo badan. Ronaldo ayaa Champions League kula guuleystay nadiga kubadda cagta ee Real Madrid bishii May, ee ka soo gudbinay kaasoo noqonay Championskiisa saddexaad ee uu ku guuleystay Abid Koor. Inta uusan sidoo kale xulka waddankiisa Portugal kula guuleysan koobka Europe ee waddanka Faransiiska dhawaantan lagu soo gabagabeeyey. 30-jirkan ayaa qandaraaska kula jooga nadiga kubadda cagta Santiago Bernabeu wuxuu ku eegay sanadka 2018 waxaana uu sheegay in riyadiisu ay tahay in nadigaasi uu la sii joogo. BK daafaca nadiga Barcelona ayaa mar kale ku celiyay rabitaanka uu qabo inuu noqdo madaxweynaha nadiga Barcelona. Kadib markii uu ku dhawaaqay kal hore inuu kuka fariisanayo ciyaaraha caalamiga Gerard Pique ayaa waxa uu doonayaa inuu noqdo madaxweynaha nadiga Barcelona markuu soo gabagabeeyo ciyaarista kubadda cagta. Pique nadiga Camp Nou tan iyo sanad 2008 la joogay, waxaana sanadkii 2014 uu shaaca ka qaaday inuu doonayo booskaasi hadda uu mar kale ku celiyay, isagoo dhinaca kale markaa sheegay in uu doonayo in Xavi Hernandez uu ka dhigo tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona, Sergio Busquetsna uu ka dhigo ku-xigeenkiisa, halka Carlos Puyolna uu doonayo inuu ka dhigo agaasimaha ciyaaraha marka uu noqdo isagu madaxweynaha nadiga Barcelona. Javier Mascherano nadiga kubadda cagta Barcelona ciyaarana waxa uu rajaynayaa in qandaraas cusub nadiga kubadda cagta Barcelona uu la saxiixdo qandaraaskaas oo nadiga uu kula sii joogayo tan iyo sanadka 2019. Ciyaaryahankii hore nadiga West Ham oo 23 jir ah ayaa 289 kulan u ciyaaray nadiga Barcelona tan iyo markii uu kaga soo biiray nadiga Liverpool sanadkii 2010ka, aduun lacageed oo gaaraya 17.25 milyan oo ginniga sterlinka ah. Waxaana kula guuleystay nadigaasi 4 horyaalka dalkaasi Spain laga ciyaaro iyo 2 Champions League tan iyo markii nadiga Camp Nou uu ku biiray. Waxaa rajaynayaa qandaraaska uu ku sii dheereynayo sii joogistiisa nadiga Barcelona inuu saxiixi doono 17ka Oktoobar oo ku beegan maalinta Isniinta ee soo socota. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha halkaas ay noo joogto.
ciyaarihiinu intaas ku dhaafnay iyo Jamal haye kaalmihii sugaanta maxaa noo heesaa
dhageystayaasha. Markan waxaan u soo qabanaynaa Falastiin ee heesan Shankaran Axmed Sagaal ay ku luuqayso oo la yiraahdo 2F.
codka macaan ee Shankaran Axmed Sagaalna wuxuu gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeennii aroornimo ilaa intaan hawada mar kale ku kulmi doonna xaggiina saacadda markay tahay kowdii barka duhurnimo. Aad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta. Waa Falastiin iyo Jamaal oo idin leh nabadgelyo.
So